Assalomu alaykum. Efirda Ozodlik radiosi. Bugun shanba, 28-fevral, Toshkentda soat kechki 7 bo'ldi. Jonli efirdagi eshitirishimizning birinchi qismini boshlayapmiz. Uni Pragadagi studiyada men Sadriddin olib boryapman. Xabarlarni hamkasbim Hasanjon kuzatmoqda. Xabarlar qisqa satrlarda.
Iroq vitse-prezidenti Tariq al-Hoshimiy Iroqdan AQSh kuchlarini olib chiqish haqidagi prezident Barak Obamaning rejasini olqishladi. Sug'd viloyatini respublika markazi bilan bog'lovchi Anzob dovonida qor ko'chkisi ro'y bergan oqibatda 6 kishi halok bo'ldi. Pokiston armiyasi generali Afg'oniston bilan chegaradosh mintaqada toliblar jangarilari mag'lub etilganini aytdi.
Xabarlar tafsilotlari bir ozdan so'ng, hozir esa bugungi dastur mundarijasi bilan tanishing. Yana bahor keldi seni so'roqlab, atrofda bahor, lekin o'zbekistonlik mardikor ko'nglida g'ulg'ula.
Endi bahordan aslida hamma xursand bo'lib, juda bir xursandchilik bilan kutib oladigan davru, lekin bizning ko'nglimiz nihoyatda tashvishda.
O'zbekistonda bola tug'ishning narxi qancha?
Pulsiz ish bitmaydi, doktorga bording tamom, hammasi pul.
Eronda Busher atom stansiyasi ish boshlaydigan bo'ldi. Qozog'istonda aholini ro'yxatga olish boshlandi. Shuningdek, bugungi dasturimizdan xalqaro va mintaqa xabarlari ozodlikdagi 7 kun hamda islom va musulmonlar eshitirishi ham o'rin olgan bu ozodlik radiosi. Hozir esa shu soatgacha olingan yangi xabarlar bilan tanishing. Hasanjon, marhamat.
Rahmat. Assalomu alaykum, hurmatli tinglovchi. AQSh prezidenti Barak Obama Iroqdagi Amerika qo'shinlarining asosiy qismi kelasi yil avgustiga qadar Iroqdan olib chiqilishini e'lon qildi. Oq uyning Iroqqa oid yangi rejasi haqida Shimoliy Karolina shtatida gapirgan AQSh rahbari 50 ming Amerika harbiysi Iroq xavfsizlik kuchlariga yordam berish uchun Iroqda qolishini aytdi. Obama Iroq hududiga Amerika da'vogarlik qilmayotganini ta'kidladi.
So to the Iraqi people, let me be clear about America's intentions.
Iroq xalqiga murojaat qilar ekanman, Amerikaning niyati haqida shuni aniq aytmoqchiman. Amerika Qo'shma Shtatlari sizning hududingiz yoki resurslaringizga aslo da'vogarlik qilmoqchi emas. Biz sizning suverenligingiz va mamlakatingiz uchun katta qurbonlar berganingizni hurmat qilamiz. Biz mamlakatingiz xavfsizligi uchun Iroq hukumati to'liq mas'ul bo'lishiga harakat qilyapmiz, dedi Barak Obama. Iroq vitse-prezidenti Tariq al-Hoshimiy Iroqdan AQSh kuchlarini olib chiqish haqidagi prezident Barak Obamaning rejasini olqishladi. Ayni paytda al-Hoshimiy Washington Iroqqa yordam berish mas'uliyatidan soqit emasligini aytdi. U so'ziga qo'shimcha qilib, Iroqda qonun ustuvorligini ta'minlash uchun Bag'dod hukumatiga Amerikaning yordami kerakligini aytdi. AQSh o'z qo'shinlarini 2011-yilga qadar Iroqdan to'liq olib chiqish haqida Bag'dod hukumati bilan shartnoma imzolagan. 2010-yildan keyin Iroqda Amerikaning 35-50 ming harbiysi qolishi rejalanmoqda. Ular xavfsizlikni ta'minlash va Iroq harbiylarini tayyorgarlikdan o'tkazishda yordam beradi. Ozodlik radiosini gapiryapmiz, xabarlar bilan tanishtirishda davom etamiz. Shanbaga o'tar kechasi Tojikiston-Afg'oniston chegarasida Tojikistonning narkotiklarga qarshi kurash agentligining 2 xodimi o'ldi va 3 nafar tojik chegarachisi yaralandi. Ozodlik radiosining tojik xizmati muxbiri bergan xabarga ko'ra, 30 ga yaqin qurolli shaxs Afg'oniston bilan chegaradagi Dashti Jum postiga hujum qilgan. Rasmiylar qurbonlar haqidagi ma'lumotni tasdiqladi. Bir necha hafta oldin tojik chegarachilari 6 nafar narkotik kontrabandachisini otib o'ldirib, ularga tegishli bo'lgan giyohvand moddalarni musodara qilgan edi. Navbatdagi xabar ham Tojikistondan olingan. So'g'd viloyatini respublika markazi bilan bog'lovchi Anzob dovonida qor ko'chkisi ro'y berdi. Natijada 6 kishi halok bo'ldi. Rasmiy ma'lumotlarga ko'ra, bu bilan joriy yilning 2 oyi mobaynida tog' yo'llarida nobud bo'lganlar soni 9 kishiga yetgan. Bu haqda Xo'jandagi hamkorimiz Alisher xabar yo'lladi.
So'g'd viloyati favqulodda vaziyatlar boshqarmasi tarqatgan ma'lumotlarga ko'ra, fojia Dushanbe Xo'jand yo'lining 71-kilometrida Istiqlol tonneli yaqinida yuz bergan. Xo'jand shahriga ketayotgan avtomobilni qor ko'chkisi 100 metrlik jarlikka tushirib yuborgan. Qutqaruvchilar bir necha soatdan keyin ishga kirishganlar, biroq halokatga uchragan haydovchi va 5 nafar yo'lovchilar halok bo'lishganligi aniqlangan. Halok bo'lganlarning 5 nafari bir oila a'zolari, ularning orasida 2 nafar balog'at yoshiga yetmagan bolalar ham bo'lgan.
Xo'jandagi hamkorimiz Alisher edi. Xabarlar bilan tanishtirishda davom etamiz. AQSh prezidenti Barak Obama Afg'onistonga qo'shimcha kuch jo'natilishiga qaramay, Amerika harbiylari Afg'onistonda uzoq muddat qolishni xohlamasligini aytdi. AQSh televiziyasida chiqish qilgan Obama, Afg'oniston azaldan bosqinchi kuchlar deb qaraladigan xorijiy kuchlarga qarshilik ko'rsatib kelganini aytib, AQSh buni nazarda tutishini bildirdi. Ammo u AQSh kuchlari Afg'onistondan qachon olib chiqilishi mumkinligi haqida hech nima demadi. Obama Afg'onistonga 17 ming harbiydan iborat qo'shimcha kuch jo'natish haqida buyruq bergan, ayni paytda Oq uy mintaqaga nisbatan siyosatini qayta ko'rib chiqmoqda. Pokiston armiyasi generali Tariq Xon Afg'oniston bilan chegaradosh mintaqada toliblar jangarilari mag'lub etilganini aytdi. Jurnalistlar hamrohligida Bajur viloyatiga safar qilgan Tariq Xon bu viloyatda jangarilar faoliyatining keskin susaygani vaqtinchalik holat emasligini ta'kidladi. General jurnalistlarga jangarilar 1 yildan ortiq davom etgan janglardan keyin mag'lub bo'lgan va hozirda quruqlik yo'llari Pokiston harbiylari nazoratida ekanini aytdi. Yaponiya tashqi ishlar vaziri Hirofumi Nakasone Xitoyga bordi. Xitoy tashqi ishlar vaziri Yang GHC bilan so'zlashuv chog'ida Nakasone Yaponiya-Xitoy aloqalari mintaqaviy va xalqaro masalalarni muhokama qilishi rejalangan. Yaponiya matbuoti tarqatgan xabarlarga ko'ra, tashqi ishlar vazirining Pekinga tashrifidan ko'zlangan asosiy maqsad Xitoy bilan tezroq o'zaro manfaatli strategik aloqalarni yo'lga qo'yishdan iborat. Havo to'lqinlarida Ozodlik radiosi yangiliklar bilan tanishtirishda davom etamiz. AQSh va Xitoy yuqori darajadagi harbiy aloqalarni qayta tiklaydi. Pekinda bo'lib o'tgan 2 kunlik muzokaralar nihoyasiga yetgandan keyin AQSh mudofaa vaziri yordamchi o'rinbosari David Sedney shuni ma'lum qildi. Oktyabr oyida AQSh Tayvanga qurollar yetkazib berishni taklif qilgandan keyin Xitoy rahbarlari Amerika bilan yuqori darajadagi hamkorlikni to'xtatgan edi, harbiy hamkorlikni to'xtatgan edi. Ukraina prezidenti Viktor Yushchenko kreditlar bo'yicha kelishuvlar va mamlakat byudjeti kamomadini kamaytirish xususida Kiyev xalqaro valyuta jamg'armasi va Jahon banki bilan hamkorlik qilishga va'da berdi. Yushchenko asosiy siyosiy raqibi bosh vazir Yuliya Timoshenko parlament raisi va muxolifat rahbarlari bilan bir kunlik so'zlashuv olib borgandan keyin xalqaro valyuta jamg'armasi va Jahon bankiga shu haqda maktub yo'lladi. Xalqaro valyuta jamg'armasi va Jahon banki Ukrainaga eng ko'p kredit bergan moliyaviy tashkilotlar hisoblanadi. Ruminiyaning Karpat Air havo yo'llariga qarashli samolyot mamlakat g'arbidagi aeroportga favqulodda holatda qo'ndi. Bortida 47 yo'lovchi va 4 nafar ekipaj a'zosi bo'lgan samolyotning g'ildiraklari ochilmagani sababli aeroport atrofida 2 soatcha parvoz qildi. Keyin samolyot o't o'chiruvchilar yerga sepgan qalin ko'piklar ustiga qo'nishga muvaffaq bo'ldi. Avariya oqibatida yo'lovchilar va ekipaj a'zolariga tan jarohati yetmadi. Bu voqea samolyot Moldova poytaxti Kishinevdan Ruminiyaga uchayotgan paytda sodir bo'ldi.
So'nggi yangiliklar bilan tanishdingiz. Havo mavjlarida Ozodlik radiosi Pragadan gapiryapmiz. Bugun eshitishingiz mumkin bo'lgan lavhalarni eslatib qo'ysam. Yana bahor keldi seni so'roqlab, atrofda bahor, lekin o'zbekistonlik mardikor ko'nglida g'ulg'ula. O'zbekistonda bola tug'ishning narxi qancha? Eronda Busher atom stansiyasi ishlaydigan bo'ldi. Qozog'istonda aholini ro'yxatga olish boshlandi. Shuningdek, bugungi dasturimizdan boshqa xalqaro va mintaqa xabarlari, Ozodlikdagi 7 kun hamda islom va musulmonlar eshitirishi ham o'rin olgan bu Ozodlik radiosi.
O'zbekiston Markaziy Osiyo va Jahon yangiliklari har oqshom soat 18:00, 19:00, 21:00, har tong soat 7:00, 8:00 da Ozodlik to'lqinlarida. Shuningdek, istalgan vaqtda Ozodlik xabarlari matni www.ozodlik.org internet saytida. O'zbekiston va dunyo yangiliklarini Ozodlik to'lqinlarida kuzating.
O'zbekistonga bahor keldi. Yana bahor keldi. Seni so'roqlab deyiladi bir qo'shiqda. Ko'zlarni quvnatib, dillarni to'lqinlatib, fasllar kelinchagi yuz ko'rsatmoqda. Lekin aksar o'zbekistonliklar qishdan eson-omon chiqib olganiga shukr qilayotgan bo'lsa, uzoq o'lkalarga ish izlab ketmoqchi bo'lganlar ko'nglida allaqanday noxush bir kayfiyat bo'layotgan bo'lsa, ajab emas. Zero har yili Rossiyaga va Qozog'istonga mehnat muhojirligiga boradigan millionlab o'zbekistonliklarni endi u yerda hech kim quchoq ochib kutib olmaydi. Dunyoviy iqtisodiy buhron sabab aksariyat qurilish obyektlari u joylarda ham to'xtab qolgan. Biz ana shu muammolar haqida suhbatlashmoqchi bo'lib, Jizzaxlik Abdurahmon akaga sim qoqdik.
Abdurahmon aka, assalomu alaykum.
Va alaykum assalom.
Mana xabarimiz bor, siz har yili o'sha Rossiyaga borib kelasiz bolalaringiz bilan. Mana ertaga bahor, O'zbekistonga bahor keladi. Shu bahor keldi seni so'roqlab deganda bahor kimni so'roqlab keladi? Sizlarni so'roqlab keladimi, yurtni so'roqlab keladimi?
Endi men sizga aytsam, bahor bizga o'xshagan dunyo kezuvchilarni so'roqlab kelsa kerak. Endi mana dunyo kezmay mana bu yerda xudo dunyosi berarmikan deb o'tiraversangiz hech narsa bo'lmaydi. Ish joylari yo'q, ishlayman desang nasiyaga ishlash kerak. Shuning uchun qora qozonni qaynatish maqsadida albatta Rossiyaga borishga to'g'ri keladi. Bir necha yildan beri shu ishni qilib yuramiz. Endi Sadrinjon, hozir dunyoda krizis bo'lib ketgani bilan mana O'zbekistonga hech qanday ta'siri bo'lmadi. Bu krizisdan naborat aksincha ozgina foyda ham bo'ldi. Go'shtlar arzon bo'ldi, yog'lar arzon bo'ldi, un arzon bo'ldi. Menimcha shunaqangi krizis bo'ladigan bo'lsa, yana bir ektaz bo'lsa ham mayli, bizga uncha ziyoni yo'q ekan. Endi hozir Rossiyada sal ishlari tang bo'lgani uchun borishni ham o'ylab turibmiz. Agar Rossiyadagi ishlarim yo'q bo'ladigan bo'lsa, keyin bilmayman, qayoqqa qarab yana qayoqqa jo'nalishni bir planlashtiramizmi degan bir maqsadimiz ham bor. Hozircha noaniqlik bo'lib turibdi.
Amon aka, siz har yili bir o'zingiz borasizmi yoki bolalaringiz bilan borasizmi?
Har yili shu bola chaqa bilan boramiz. Hattoki bu yerda ko'rmagan ko'p qarindoshlarimiz borib, o'sha yerda ko'rib, bir qishloq bo'lib ketgan Rossiya ham kattagina. Marshrutkalarga minsangiz ham, bozorga borsangiz ham, qayerga borsangiz o'zbek, tojik, qozoq, qirg'iz degani qozoq yo'q-ku. Qirg'izlar, o'zbeklar juda serob, katta kabi qishloq bo'lib, hattoki bir xillari uylanib olgan o'sha yerda o'ziniki qilib, sharoiti bor bo'lmasa ham, mushkul tirikchilik qilib yuribdi-da.
Demak, Abdurahmon aka, sizni ko'nglingiz hozir qanday, endi bir xavotir sezyaptimi yoki bir bahordan xursandlikmi, nima ko'nglingizda bir g'ulg'ula bormi yoki bir tashvish bormi, nima bor?
Endi bahordan aslida hamma xursand bo'lib, juda bir xursandchilik bilan kutib oladigan davru, lekin bizni ko'nglimiz nihoyatda tashvishda. Bunday ketadigan bo'lsa, bu qachon o'sha otamiz aytgan kelajagi buyuk bo'lamiz ekan deb yuribmiz endi. 162tami, 167tasi davlat bo'ladigan bo'lsa, hammasini kelajagi yo'g'i bu buyuk davlatda, agar shu buyukligi bo'ladigan bo'lsa, hattoki bir qora nonni topib yeyishga ham qiyin bo'lib qoladi-ku. Hozir shu paytlarda O'zbekiston xalqini, meni fikrimcha, yarmi bekorchi, yarmi pensioner, yarmi taksi, yarmi artist. Boshqa bir nima yo'q xayolimda. Bo'linib qoldi o'z tabaqaga.
Umuman ertangi kunga sizni ishonchingiz bormi o'zingizni?
Nomi shayton deydi, baribir ishonib yuribmiz-da. Bu yolg'on dunyoga hamma ham bir ishonib, bir ishonmay mana shu kunimiz o'tib ketaverar ekan.
Mayli, Abdurahmon aka, safarlaringiz yaxshi bo'lsin, oy borib omon qaytinglar. Endi ketish qachon nasib bo'lsa?
Ha, nasib qilsa endi yaqin kunlarda, mana mart oyini uzog'i bilan 10-15larga chamalab turibmiz.
Mayli, salomat bo'ling, rahmat.
Bahor kelsa boshlanar bog'da bulbul xonishi. Sava qumri nag'masi suralay tovlanishi. Qirlarda Navro'z sayli lolalarning yonishi. To'xtag'ay tabiatdan haq qushlar zorlanishi. Ketma bahor, ketma ey mening bog'imda.
Mana bahor kelyapti, O'zbekistonga ham bahor kelyapti. O'zbekistonlik mardikorlar endi safar to'nini yelkaga ortib yana uzoq yurtlarga, o'lkalarga mardikorlikka borishga yo'lga tushyapti, safar tadorigini ko'rishmoqda. Biz ularga oq yo'l tilaymiz, oy borib omon qaytishlarini, bola-chaqalarini oldiga eson-omon qaytishlarini yaratgandan so'rab qolamiz. Yangi fasl kelishi bilan oilalarda yangi farzandlar tug'iladi. O'zbekistonda yangi farzandning dunyoga kelishi bolajon o'zbek xalqi uchun azaldan bayram bo'lib kelgan. Lekin keyingi paytda mamlakat ruxonalarida kuzatilayotgan pul bilan bog'liq hangomalar ushbu bayramga biroz putur yetkazganday tuyuladi. Xo'sh, bugungi kunda O'zbekistonda bola tug'ishning narxi qancha? Hamkorimiz Mehribon aynan ana shu savolga javob izladi.
Xorazmlik yosh onalardan biri Manzura chaqalog'ining yig'isini eshitganda tug'ruqxonadagi barcha hangamalarni unutganday bo'ladi. Manzura Ozodlik bilan suhbatda ushbu hangamalar haqida so'zlab berdi. Suhbatdoshimizning aytishicha, bu hangamalarning barchasi pul bilan bog'liq.
Pulsiz ish bitmaydi. Doktorga bording, tamom. Hammasi pul. Doktorga oldidan pul to'laysan, bo'lmasa qaramaydilar. Sen to'g'oq tortib yotaverasan. Sen doktorga pul to'lagandan keyin yaxshi qaraydilar, missistralarga to'laysan. Boshlanishiga 5-6 ming berasan. Tug'masdan burunda. Shunda yaxshi qaraydi. Pul bermasang, ovoring olmaydilar.
Manzura tug'ruqxonadagi vaziyatni haqiqiy biznes maskaniga o'xshatar ekan, hazil aralash bu tug'ruqxona emas, biznesxona degan iborani qo'llaydi. Unga ko'ra, biznes egalari bo'lgan shifokorlarning mahorati ularning tug'ruqxonaga kelgan homilador ayollardan qancha pul undira olishiga qarab belgilanadi.
150 ming quloq so'raydi. Hali quloq Роддомга кириб ётгандан кейин совунга, мойга, бинт, шуб кўп нарсаларда ўрин пул олинади. Кейин толғоқ ўқувларга, масалан, майда-чуйда кўп ўқувлар борми, ҳаммасига пул тўлайсан.
Секинга бирорта ўқул дори берилмайдими?
Йўқ, бирорта. Ўқул дори ҳаммасини ўзинг оласан. Агар енглроқ туғсанг 15-20 билан ойланади. Агар оғирроқ туғиладиган бўлса 50-60 мингга боради.
Суҳбатдошимизга кўра, туғрихона бизнесидаги авж нуқта ҳомилдор аёл туғганидан кейин унинг қариндошларидан усинчи пули ундириш jarayonida ko'rinadi.
Bola tug'ilgandan keyin 5-6 bo'lib sinchi olishga chiqishadi. Missistrasi, farroshlar, vrachlar hammasiga sinchi pul beriladi. Borni shilib oladi.
Endi sinchi puli qancha bo'lishi mumkin?
Kamida 10 ming bo'ladi vrachni o'ziga tug'dirgan ayolga. Missistralar 5 dan kamiga yo'q. 5 mingdan kami. Olmaydi. Rozi bo'lishmaydi, so'rab olishadi oz bo'lsa.
Suhbatdoshga ko'ra, tuqqan ayolni farzandi bilan uyiga kuzatish jarayonini ham shifokorlar biznesining asosiy qismlaridan biri hisoblanadi.
Chiqishda bolalarni doktorga ayrim pul to'lanadi. Ruxsatnoma yozib beradi-da, deyski doktorlar ayrim, vrachlar ayrim. Hech bo'lmasa 20-30 ming o'zingi vrachingga beradi. Bolalar doktorga, deyski doktor ham shu 20-30 ming Hech qaysi yurmaydi baribir hozir.
Buni o'zlari so'rashadimi?
Hammasi o'zi so'rab oladilar. Balani o'rab qundoqlab bergani uchun ham pul oladilar bu yerda. Detski missistralar.
Manzura farzandini tuqqan paytda tug'ruqxonada taxminan 200 AQSh dollari miqdorida pul sarflaganini aytadi. Ammo O'zbekistonning barcha hududlarida ham homilador ayolning ko'zi yorishi 200 dollarga tushadi deb bo'lmaydi. Masalan, UzNewsNet internet nashrining yozishicha Toshkent tug'ruqxonalarida bu qiymat 400 dollardan 700 dollargacha. Farg'onada esa bu o'rtacha 200-250 dollarga tushadi deydi farg'onalik tinglovchilarimizdan biri. Biroq biz bilan suhbatlashgan Farg'ona shahar tug'ruqxonasi xodimasi tug'ruqxonalarning biznes xonalarga aylanganligini inkor qildi. Ayollarni tug'dirish, o'sha tug'ish jarayonlari hammasi qanaqa, pullimi, bepulmi?
Bepul.
Hamma holat.
Bizda hamma bepul.
O'sha bepullik ichiga nimalar kiradi?
Yotish, ovqatlanish, uyqular, hamma bepul. Dori-darmonlarimiz juda ko'p. Ushlar ham bepul beriladi. Gumanitar pomoshch orqali aptechni dorilar bor.
Gumanitar yordamlarga qaysi dorilar asosan kiradi?
Tug'ruqda ishlatadiganda oksitatsin, nimalar bo'ladi, rasturlar bo'ladi, sistemalar bo'ladi, shpritslar bo'ladi.
Bular o'sha bepul bo'ladi.
Bepul, ha.
Bulardan tashqari, masalan, hojat bo'lib qolsa nimalarga pul to'lash kerak bo'ladi?
Asosiy perchatka olib kelishadi bizda ayollar. Keyin operatsiyaga boshqa narsa bo'lsa, shu qo'shimcha operatsiya ketadigan materiallar, ketgut yoki nima, сокращающий метил деген, метилэргометрин деген уколларымыз bo'lib qoladi. Shu bitta ikkita narsa yozib beriladi. shu endi o'zlari kiyim kecha bolaga o'ziga shu narsa bor deb kelishadi.
O'zbekchilikda suyunchi puli degan bor. Hozir qancha bo'lgan suyunchi puli?
Endi hammasi o'zi har xil. Kim qancha bergisi kelsa, shuncha beradi. Bo'lmasam yo'q, bizda suyunchi pul hech kim talab qilinmaydi, hech kim so'ramaydi. Odam ko'yiniga qarab o'zlari bersa beradi, bo'lmasam yo'q, tak suyunchi pul vobще olinmaydi.
Toshkentdagi tug'ruqxonalardan birida ishlaydigan, ismini oshkor qilishni istamagan suhbatdoshimizga ko'ra, tibbiy xodimlarning oylik maoshlari juda kam bo'lgani tug'ruq biznesi rivojlanishiga sabab bo'lyapti. Ozodlik uchun mehribon.
Mehribonning bu lavhasi Shavkat Rahmonning mana bu misralarini eslatdi. Bolalarning ko'zlari kerak, juda kerak, hayratli cho'g'lar. Dunyodagi bor go'zallikni faqat so'zlar, u qaro ko'zlar. Bolalarning qo'llari kerak, daraxtlarga, yerga, maysaga. Bolalarning tillari kerak, dunyodagi har bir narsaga. Mana shunday bir mazmundagi she'r bilan biz xalqaro xabarlarga o'tamiz. Ozodlik radiosida AQSh prezidenti Ozodlik radiosida xalqaro xabarlarga o'tamiz. AQSh prezidenti Barak Obama federal byudjet haqidagi o'zining birinchi taklifini 26 fevral kuni Kongressga taqdim qildi. Taklifda boy fuqarolarga soliq miqdorini oshirish, jamiyatning boshqa qatlami vakillariga soliqlarni kamaytirish nazarda tutilgan. Mavzuni Hasanjon davom ettiradi.
Iqtisodiy bo'hron ijtimoiy o'zgarishlar olib keladi. Bu dunyoning boshqa davlatlaridagi kabi Amerika Qo'shma Shtatlariga ham taalluqlidir. 1930-yillarda sodir bo'lgan Buyuk depressiya davrida AQSh prezidenti Franklin Roosevelt boy fuqarolarga soliqlar miqdorini oshirgan edi. Nima uchun? Chunki murakkab damlarda saylovchilar og'irlikni hamma bab-barobar baham ko'rishini talab qiladi. Buyuk depressiya davridan keyin kuzatilayotgan hozirgi iqtisodiy buhron sharoitida AQSh prezidenti Barak Obama federal byudjet haqidagi o'zining birinchi taklifini 26 fevral kuni Kongressga taqdim qildi. Obama joriy yil 1 oktyabrdan boshlanadigan 2010 moliya yili uchun mo'ljallangan federal byudjetga oid taklifida boy fuqarolarga soliqlar miqdori ko'paytirilishi, kambag'al fuqarolarga soliqlar miqdorini kamaytirish ko'zda tutilganini alohida ta'kidladi. Bundan ko'zlangan maqsad byudjet kamomatini nazorat qilishda hukumatning qo'shimcha daromad qozonishini ta'minlash. Shuningdek, iqtisodiy bo'hrondan aziyat chekayotgan o'rta va kambag'al tabaqaga mansub fuqarolarning og'irini yengil qilishdan iborat.
While we must add to our deficits in the short term to provide immediate relief to families and get our economy moving, it is only by restoring fiscal discipline over the long run.
Biz imkon qadar qisqa muddatda amerikalik oilalarga yengillik yaratishimiz va iqtisodiyot rivojiga turtki berishimiz kerak. Buni faqat moliyaviy tartibni qayta tiklash orqali amalga oshirish mumkin. Shundagina hammamiz barqaror rivojlanish va gullab-yashnashga erishamiz. Kongress muhokamasiga taqdim etayotganim ushbu byudjetning maqsadi shundan iborat, dedi AQSh prezidenti. Barak Obama so'ziga qo'shimcha qilib, xizmatlari tobora qimmatlashib borayotgan sog'liqni saqlash tizimini ham isloh qilish uchun qo'shimcha mablag' ajratilishini aytdi.
Because of crushing healthcare costs and the fact that they drag down our economy, bankrupt our families and represent the fastest growing part of our budget.
Sog'liqni saqlash tizimidagi xizmatlar narxlari oshib ketgani iqtisodiyotni ortga tortmoqda. Oilalarimiz uchun og'ir kelmoqda va byudjetimizga qimmatga tushayotgani bu fakt. Biz yuksak darajada tibbiy xizmat ko'rsatishni va bu xizmatdan har bir amerikalik foydalana oladigan bo'lishini ustuvor maqsadimiz qilib belgilashimiz lozim, dedi Barak Obama. The New York Times gazetasi ma'lumotiga ko'ra, prezident Obamaning taklifida aholining 1% ni tashkil etgan eng boy oilalar hozir to'layotgandan ko'ra 100 ming dollar ko'p soliq to'lashi, kam ta'minlangan oilalar esa soliqdan yiliga 800 dollar tejashi mo'ljallangan. Tahlilchilar boy va kambag'al amerikaliklarga belgilangan soliqlar miqdori o'rtasidagi farq so'nggi bir necha 10 yil mobaynida kattalashib borgani, hozir kun tartibidagi dolzarb masalaga aylangani bejiz emas degan fikrda. Agar Obamaning taklifi Kongress tomonidan tasdiqlansa, u prezidentlik saylovoldi kampaniyasi davomida o'z tarafdorlariga bergan va'dasini bajargan bo'ladi. Kongressning byudjet qo'mitasi ma'lumotiga ko'ra, oxirgi 30 yil davomida aholining 1%ni tashkil etgan eng boy oilalarning soliqdan keyingi daromadi qariyb 1 million dollarga ko'paygan. Aksar oilalarning daromadi esa inflyatsiya miqdoridan ko'proqqa oshgan xolos. Aytilishicha, prezident Obamaning 2010 moliya yiliga mo'ljallangan byudjetida kamomat 1.175 trillion dollarni tashkil etishi nazarda tutilgan. Bu mamlakatda ishlab chiqariladigan yalpi mahsulot hajmining taxminan 12% ni tashkil etadi.
Shu soatgacha olingan xabarlar qisqa satrlarda. Iroq vitse-prezidenti Tariq al-Hoshimi Iroqdan AQSh kuchlarini olib chiqish haqidagi prezident Barak Obamaning rejasini olqishladi. AQSh prezidenti Barak Obama Afg'onistonga qo'shimcha kuch yo'naltirilishiga qaramay, Amerika harbiylari Afg'onistonda uzoq muddat qolishni xohlamasligini aytdi. Pokiston armiyasi generali Tariq Xon Afg'oniston bilan chegaradosh mintaqada toliblar jangarilari mag'lub etilganini aytdi. Yaponiya tashqi ishlar vaziri Hirofumi Nakasone Xitoyga bordi. Ozodlik to'lqinlarida siz Pragadan gapiryapmiz. 25 fevral kuni Qozog'istonda aholini ro'yxatga olish jarayoni boshlandi. Garchi qozoq rasmiylari bu tadbir mamlakatda yashayotgan aholi sonini aniqlash uchun o'tkazilayotganini bildirayotgan bo'lsalarda, aksar qozog'istonliklarning aholini ro'yxatga olish jarayonida ishtirok etishga hafsalasi yo'q. Tafsilotlar bilan Olmaotadan Komila Sobirova.
Qozoq rasmiylariga ko'ra, aholini ro'yxatga olish jarayoni mamlakat aholisining aniq sonini, bugungi kunda Qozog'iston hududida qanday millat vakillari istiqomat qilayotganini va Qozog'istondagi oilalar daromadi darajasini aniqlash maqsadida o'tkazilmoqda. Eslatib o'tamiz, mustaqil Qozog'iston tarixidagi ilk aholini ro'yxatga olish jarayoni 1999-yilning 25 fevraldan to 4 martiga qadar o'tkazilgandi. O'shanda rasmiylar mamlakat aholisi soni 14 million 953 ming kishini tashkil qilishini ma'lum qilgandilar. 1999-yildagi ma'lumotga ko'ra, qozoqlar mamlakat aholisining 40.1%ini tashkil qilgandi. Qozog'iston davlat statistika agentligining keltirishicha 2008-yilning 1-iyuldagi ma'lumotlarga ko'ra, mamlakat aholisi soni 15 million 677 ming kishiga yetgan.
Odamlar o'sin тен қараса өздерінің нақты жағдайларын жаңағы тұрғын үй жайлы сұрақтарға дұрыс жауап берсе.
Одамлар аҳолини ро'yxatga olish jarayoniga ongli yondoshsalar, anketadagi barcha savollarga to'g'ri javob bersalar, bu mamlakatdagi aholi soni bo'yicha to'g'ri ma'lumotga ega bo'lishga, demografik jarayonni to'g'ri kuzatib borishga yordam beradi, deydi Olmaota shahar statistika departamentining boshliq o'rinbosari Savlixon Shinazbayeva. Ayni paytda qozog'istonliklarning ayrimlari aholini ro'yxatga olish jarayonida Qozog'istondagi milliy ozchilik vakillari huquqlari kamsitilishi mumkinligidan tashvish bildirmoqdilar. Chimkentlik Abdumalik Salmonovning aytishicha, Qozog'istonda yashayotgan o'zbeklar soni har galgi aholini ro'yxatga olish jarayonida kamaytirib ko'rsatiladi.
Aholini ro'yxatga olish Qozog'istonda birinchi marta amalga oshirilmayapti. Lekin uning qanchalik obyektivligi hamisha turli savollarga sabab bo'lib kelgan. Masalan, o'zbeklarniki Qozog'istonda qanchalik yoki Janubiy Qozog'iston viloyatida qanchalik borligi masalasi. Gap shundaki, 1989-yilda ma'lumotga ko'ra, Janubiy Qozog'istonda o'zbeklarning soni 340 ming atrofida qilib belgilangan, ko'rsatilgan. O'shandan beri har safar statistika taxminan shu atrofdagi ma'lumotni beradi. Shuni ham aytish kerakki, 1999-yilda o'tgan xalq sanog'i paytida ma'lumotlar ruscha bilan qo'shilishi kerak degan instruktor bo'lgandi. Lekin ko'p odamlarniki guvohlik berishicha sanoq olib boruvchilar kirgan vaqtida qalam bilan to'ldirishgan. Ya'ni uni keyinchalik saqlab ketish imkoniyati bo'lgan. Boshqa xil ma'lumot berishga. Ishqilib, 1989-yildagi ma'lumot 1989-yildagi ma'lumot bilan deyarli bir xil bo'ldi. Qozog'istonda eng katta bo'lgan millatlarniki ikkinchi sinfga kirishdi. 1995-yillardagi O'zbekistonga ko'chib kelgan Janubiy Qozog'iston o'zbeklariniki deyarli 90% yana qaytadan Qozog'istonga ko'chib kelishdi.
Deydi Abdumalik Salmonov. Ammo chimkentlik Lola opa Abdumalik Salmonovning fikriga qo'shilmaydi.
Perepis odamlarning hayotini bilish uchun endi qanday yashayapti, o'rta hisobdami, yaxshimi, unaqa kamaytirib berish emas. Statistikada nechta odam bo'lsa, barini yozadi ular. Перепісінде неші күнгеча юрысып қиятты, мәне уже 5-й мәті керіш етті. Образованиямыз ем язды, высшы, средний, бәріне ясып кетті қазыр. Унақа өзбекләрін кәм көрсатып, қазақларын көп көрсатыш дейміз, унақ дейміз.
Дейді Чимкентлік сұхбаддош. Qayd etish joizki, Qozog'istonda o'tkazilayotgan aholini ro'yxatga olish jarayonida mamlakatning barcha fuqarolari, jumladan ayni paytda Qozog'iston hududida yashayotgan xorij davlatlar fuqarolari va fuqaroligi yo'q bo'lgan shaxslar ham ishtirok etadilar. Shuningdek, aholini ro'yxatga olish jarayoni doimiy yashash joyi Qozog'iston bo'lgan, ammo ayni kompaniya vaqtida xorijiy davlatda bo'lgan qozog'istonliklarga ham taalluqlidir. Aholini ro'yxatga olish jarayoni ixtiyoriy hisoblanib, unda ishtirok etishni istamagan yoki o'zi haqida yolg'on ma'lumot bergan kishi Qozog'iston qonunchiligi bo'yicha javobgarlikka tortilmaydi. 25 fevral kuni boshlangan mazkur tadbir 6 mart kuni nihoyasiga yetadi. Komila Sobirova, Ozodlik radiosi, Olmaota.
Pragadan gapiryapmiz, bu Ozodlik radiosi. Xabarlaringiz bor, aziz tinglovchi, kuni kecha Toshkent shahar jinoiy ishlar sudi bir guruh shaxslarni nurchilik diniy oqimiga aloqadorlikda ayblab uzoq muddatlarga ozodlikdan mahrum etdi. Islom va musulmonlar jamiyatidan shu nurchilik diniy oqimining o'zi nima ekanligi va uning jamiyatga qanchalik xavfi bor yo yo'qligi haqida gap boradi. Bu eshitirishimizning oxiridan o'rin olgan va bu haqdagi materiallarni, maqolalarni bizning internet saytimizdan ham o'qishingiz mumkin.
Ozodlik radiosi internet sayti manzili www.ozodlik.org.
Siz ozodlik to'lqinlaridasiz. Endi navbat ozodlikdagi 7 kun O'zbekiston haftaligiga. O'tib borayotgan haftada O'zbekiston va o'zbekistonliklar hayotida sodir bo'lgan eng muhim voqealarni eslatib o'tamiz. Demak, 23 fevral, dushanba.
Jizzaxlik bir guruh nafaqaxo'r pensiya puli o'z vaqtida berilmagani bois namoyishga chiqdi. O'zbekistonda taniqli jurnalist va huquq faoli Dilmurod Said hibsga olindi. O'zbekistonda yer dehqondan olinib, sobiq amaldor va kuch ishlatar tuzilmalarining sobiq xodimlariga berilmoqda. O'zbekistonda militsiya xodimi sud ijrochisini otib qo'ydi.
Dushanba kungi eshitirishlarimizda o'zbekistonliklar hayotiga oid ijtimoiy masalalar yoritilgan lavhalarni tinglagan edingiz. Masalan, Jizzax shahrida pensiya pulini ololmayotgan bir guruh qariyalarning hukumat binosi oldida norozilik namoyishi o'tkazganligi haqida gapirgan edik.
Jizzaxlik huquq faoli Baxtiyor Hamroyevning bildirishicha, 20 fevral kuni tush paytida bir guruh pensionerlar Jizzax viloyat hokimligi binosi oldiga to'planib, pensiya pullari o'z vaqtida berilishini talab qilishgan.
Jizzax viloyat hokimiyatligiga qariyalar, nogironlar pensiyasini, nafaqasini ko'p kunlab ola olmayotganiga norozilik bildirib, keyin hokimiyat oldiga borishgan bular. Chunki o'sha 20 kunlab, 15 kunlab keyingi vaqtlarda pensiyani olisha olmayaptida odamlar. Bundan albatta xalqning kambag'al qismi pensiyaga qarab qolgan tufayli o'zini noroziligini mana shu holda bildiryapti. O'sha borib keyin hokimiyatga o'zini noroziligini bildirgan. Darovar 10-15 minut ichida masalalar paydo bo'lgan. Keyin yerda hokimiyatdan biror kishi chiqib, o'sha aytganki, nimaga keldilaring desa, pensiyamizni bering, pensiyamizni bering deb hammasi talab qilishgan. Keyin o'sha hokimning vakili aytganki, bir soatda ichida bankdan pul keladi, tezda yetib boringlar deb ularni hammasi qaytarib yuborishgan. Pensiya tarqatadigan asosiy markaziy pochta bor, shu yerda 2 qopgina pul kelgan. 20 kishi yetmagan va yana tarqalishgan.
Oradan 2 kun o'tib Baxtiyor Hamroyevning xabar berishicha bu voqea Ozodlik radiosi orqali e'lon qilingach, hamma qariyalarga pensiya pullari to'liq to'langan. O'tgan haftada sodir bo'lgan yana bir voqealardan biri jurnalist va huquq himoyachisi Dilmurod Saidning tovlamachilikda ayblanib qamoqqa olingani bo'ldi.
22 fevral kuni kechqurun Toshkentda taniqli jurnalist va ezgulik inson huquqlarini himoya qilish tashkilotining faoli Dilmurod Sayyid hibsga olindi. Turmush o'rtog'idan olingan dastlabki xabarlarga ko'ra, prokuratura tergovchilari Dilmurod Sayyidni tovlamachilikda gumon qilishmoqda. Huquq himoyachilariga ko'ra, O'zbekistonda ularning ko'zga ko'ringan hamkasblari aynan shunday ayblovlar bilan bartaraf etiladi. 2005-yilda jurnalistik faoliyati tufayli ta'ziqqa uchragan Dilmurod Said so'nggi yillar davomida o'zini huquq himoyachisi sifatida sinab ko'rdi va yana hukumat bosimiga uchradi. Barno Jumanova o'z turmush o'rtog'i Dilmurod Said hibsga olingan yakshanba kungi voqeani eslab quyidagilarni aytib berdi.
Biz uyimizga keldik, oxirgi podyezdda turamiz. Eshikni ochdim, men kirdim, qizim kirdi, orqasidan xo'jayinim kirdi. Kimdir keldi de shunday yoqalardan ushladi, sudirib olib chiqib ketdi deb ko'chaga. Sudirib olib chiqib ketdi yoqasiga tarmashib.
48 yoshli o'zbek jurnalisti Dilmurod Said 2005-yilda Advokat gazetasida O'zbekistondagi ijtimoiy muammolar haqidagi yo'q haqidagi badihasidan so'ng ishdan haydalgan, gazeta esa yopib qo'yilgandi. Dilmurod Sayyid so'ngra mustaqil internet nashrlariga maqolalar yozdi hamda inson huquqi himoyachisi sifatida faoliyat olib bordi. Kuzatuvchilar uning qamoqqa olinishini O'zbekistondagi har qanday erkin fikrga va huquq himoyasiga hukumatning qarshi zarbasi sifatida baholamoqdalar. Eslatib o'tamiz, 10 yilga ozodlikdan mahrum etilgan inson huquqi himoyachisi Azam Turg'unov va boshqa aksariyat huquq himoyachilari ham aynan tovlamachilik aybi bilan ayblanib qamoqqa tashlangan edilar. 24 fevral seshanba kuni Ozodlik radiosida O'zbekiston va o'zbekistonliklar haqida ushbu lavhalarni tinglagan edingiz.
Hibsga olingan jurnalist va huquq himoyachisi Dilmurod Sayyidning uyida tintuv o'tkazildi. Turkman prezidenti Toshkent so'zlashuvlarini boshladi. Bu so'zlashuvlardan oddiy fuqarolar nimani kutmoqda degan savolga javob izlaymiz. Brusseldagi o'zbek diplomati O'zbekistonning Yevropa ittifoqi bilan energetika sohasida hamkorlik qilishga moyilligini aytdi. Toshkent Brussel aloqalarini yaxshilash kimning qo'lida? Ikki fikrlar yoki 2.821.000 unsiya o'zbek oltini. Bir yilda har bir o'zbekistonlikka necha gram oltin to'g'ri keladi?
Moskvadagi Memorial inson huquqlari markazi keyingi 5 yilda O'zbekistonda diniy va siyosiy motivlar bilan qamalgan mahbuslar ro'yxatini tuzib chiqdi.
Memorial inson huquqlari markazining Markaziy Osiyo dasturi rahbari Vitaliy Panomaryovning ozodlikka bildirishicha, ushbu ro'yxat kitob holida nashr qilinib, joriy yilning mart oyida kitobning taqdimot marosimi o'tkaziladi.
Там содержатся данные примерно о 1500 людей, которые подвергались репрессиям в Узбекистане.
Mazkur ro'yxat 2004 yildan boshlangan davrni o'z ichiga oladi. Ro'yxatda O'zbekiston qatag'on siyosati qurboni bo'lgan taxminan 1500 odam haqida ma'lumotlar mavjud. Ularning barchasi siyosiy va diniy motivlar bilan ayblanib, jinoiy javobgarlikka tortilganlar. Lekin bu ro'yxatga huquq tartibot idoralari tomonidan qidiruvda bo'lgan shaxslar kiritilmagan, deydi Vitaliy Panomaryov. Shuningdek, Memorial nashrida O'zbekistondagi qatag'on siyosati dinamikasi tahlil qilinib, Andijon voqealariga aloqadorlikda ayblanib qamalganlar bilan bog'liq jinoiy ishlar tafsilotlari keltiriladi. Memorial tashkiloti ro'yxatida keltirilishicha, keyingi 5 yil mobaynida O'zbekistonda 18 nafar jurnalist qamalgan. Hozirda Shvetsiyada yashayotgan jurnalist To'lqin Qaroyevga ko'ra, agar O'zbekistondan qochib ketmaganda u ham qamalib Memorial ro'yxatiga kiritilgan bo'lardi.
Birinchi imkoniyatda O'zbekistonni tark etdim, aks holda mana shu Memorial chiqargan ro'yxatda men ham ismim familiyam bo'lardi. Yusuf Rasulov ham bo'lardi, Qudrat Bobojonov ham bo'lardi bu yerda. Kerak bo'lsa Maqtuba Azamatova nomi ham turardi shu yerda.
Karimov rejimi nafaqat jurnalistlarga, balki huquq faollariga nisbatan ham shafqatsiz ekanligi kuzatiladi. Memorial ro'yxatida qayd qilinishicha, keyingi 5 yil ichida 30 nafar huquq faoli qamoqqa tiqilgan.
Siz ozodlikdagi 7 kun O'zbekiston haftaligini tinglayapsiz. Demak, 25 fevral chorshanba. Islom Karimov ko'chasida bayram. Prezident NATO va Amerika uchun o'zining naqadar bebaho ekanligi haqida gapirdi. Indagani uchun jurnalist va huquq himoyachisi Dilmurod Sayyidga ayblov e'lon qilindi. Shukrona ayt. Avval parcha non uchun o'zbekistonlik bir yilda qancha non yedi? Keldi ochilur chog'i, o'zliging namoyon qil. O'zbekistonlik din va madaniyat arboblari hijob va g'arbona kiyimlardan voz kechishga da'vat qilishda davom etyapti. Turkmaniston prezidenti Qurbonqulov Berdimuhammedov bilan bo'lgan uchrashuvda prezident Islom Karimov NATO noharbiy yuklarini O'zbekiston orqali tranzitiga ruxsat berganini e'lon qildi.
Demak, Toshkentda Turkmaniston prezidenti Qurbonqulov Berdimuhammedov bilan o'tkazilgan matbuot anjumani prezident Karimov uchun o'tgan haftada AQSh qo'mondoni bilan o'tkazilgan so'zlashuvlar natijasi haqida ham muhim bayonot qilishga imkon berdi. Karimov 17 fevral kuni Toshkentga safar qilgan AQSh markaziy qo'mondonligi bosh qo'mondoni general David Petraeus bilan so'zlashuvlar davomida o'zining NATO yuklarini O'zbekiston hududi orqali o'tkazishga rozilik berganini aytdi.
Что касается транзита груза, недавно здесь был генерал Петреус, Узбекистан дал.
Yuk tranziti masalasiga kelsak, yaqinda bu yerga general David Petraeus kelib ketdi. O'zbekiston o'z hududi orqali noharbiy yuklar tranzitini amalga oshirishga rozilik berdi. Biroq, ta'kidlab aytamanki, noharbiy yuk tranziti O'zbekiston hududida amal qiladigan qonunchilik doirasida amalga oshirilishi shart, dedi prezident Karimov.
Payshanba, 26 fevral.
O'zbekistonda inson huquqlariga oid vaziyat o'tgan yil ham yaxshilanmadi.
As Secretary of State, I will continue to.
AQSh Davlat Departamenti inson huquqlariga oid yillik hisobotini e'lon qildi. Markaziy Osiyo suv janjali nimaga olib kelishi mumkin?
Это может привести к чему угодно, вплоть до войн.
Toshkentda nurchilar ustidan sud hukmining chiqarilishi kutilyapti. Huquqmoychilari Xalq ta'limi vazirligini sudga berdi.
Toshkent shahar jinoiy ishlar sudida nurchilik diniy oqimiga aloqadorlikda ayblanayotgan Irmoq jurnali va 7 iqlim gazetasining 5 nafar xodimi ustidan hukm o'qildi.
Toshkent shahar jinoiy ishlar sudi O'zbekiston yoshlar intellektual markaziga qarashli Sharq Prizma jamiyati muassislik qilgan Irmoq jurnali hamda 7 iqlim gazetasi xodimlari Bahrom Ibrohimov, Davron Kabirov, Ravshanbek Vafoyev, Abdulaziz Dadaxonov, Botirbek Eshqo'ziyevlarga davlat qoralovchisi so'ragan 18 yildan 12 yilgacha bo'lgan jazo muddatlarini berdi. Sud majlisida ishtirok etgan kuzatuvchilardan birining so'zlariga ko'ra, sud hukmida ayblanuvchilar O'zbekistonda nurchilar oqimining tarmog'ini qayta tiklashga uringani va ularga O'zbekiston teleradiokompaniyasi Bosh prokuratura ichki ishlar vazirligidagi shaxslar yordam bergani haqidagi xulosalar aytilgan. Tasdiqlanmagan ma'lumotlarga ko'ra, bu ishga aloqadorlikda gumon qilinib, yana 50 ga yaqin shaxs hibsga olingan va tez orada ularning ustidan ham mahkama jarayonlari boshlanishi mumkin. Sudda ishtirok etgan va shaxsi oshkor etilishini istamagan kuzatuvchi bilan hamkasbim Nodira suhbatlashdi.
Jinoyat ishlari bo'yicha Toshkent shahar sudida Yigitali Farhod sudya raisligida guruhdagi birinchi ayblanuvchilarga, ya'ni Ibrohim Bahrom bilan Kabilov Davronlarga nisbatan 12 yil ozodlikdan mahrum qilish chorasi belgilandi. Vafoyev Ravshanbekka 10 yil va qolgan yana 2 nafar shaxsga 8 yildan ozodlikdan mahrum qilish jazosi belgilandi. Ularni hammasi umumiy tartibdagi koloniyada jazo muddatini o'taydigan bo'ldi. O'sha sudyaning ta'kidlashicha 10 kun muddat ichida apellyatsiya tartibida mana shu sudni o'ziga o'sha norozi tomonlar protest berishi yoki bo'lmasa shikoyatlar keltirishi mumkin ekan.
Demak, ularga qo'yilgan ayblov to'liq tasdig'ini topdi deb hisoblandimi sud hukmiga ko'ra?
Endi sudlanuvchilar o'zlari avvalgi plenarlarda, ya'ni muzokaralar paytida, so'nggi so'z paytida o'zlariga qo'yilgan ayblovlarga mutlaqo iqror emasligini gapirishgandi, lekin shunga qaramasdan sud jinoyat materiallariga ko'ra, keyin ekspertlar xulosasi, ashyoviy dalillarga ko'ra, haligi ayblanuvchilar jinoyatlari 100% tasdiqlandi va shunga ko'ra nima qilindi deb shunaqangi katta jazo muddatlarini belgiladi. Nurchilik harakatini qayta tiklash nimasida juda katta respublikada set tashkil qildi. Ya'ni bu yog'i o'sha Genprokuratura, MVD, telekompaniya, matbuot axborot agentligiga borib taqaladi aloqa qilgan odamlari. Hatto bugun sudda aytyaptiki, bular o'zi televizionadan biz odamlarimiz bo'lish kerak deb Hamza Jumayev degan shaxsga har oyiga 1000 AQSh dollaridan pul berib turdi. Televizionada qiynalib qolgan jurnalistlar qo'llab-quvvatlash maqsadida boshqa pullar berib turdi deb gapirishyapti. Ajablanarli esa, masalan, davlat ayblovchisi premiya paytida, ya'ni muzokara paytida xuddi shu muddatlar so'ragandi. Sud endi o'sha davlatni so'ragan ayblovlarni qonunlashtirdi deb aytishimiz mumkin.
Siz ozodlikdagi 7 kun O'zbekiston haftaligini tinglayapsiz. Juma 13 fevral kuni tinglaganingiz muhim voqealar.
Nufuzli xalqaro inson huquqlari va jurnalistlarni himoya qilish tashkilotlari Dilmurod Saidni ozod etish talabi bilan chiqmoqda. O'zbekiston qamoqxonalaridan tobutlar kelishda davom etmoqda. 23 fevral kuni Hizb ut-Tahrir partiyasiga a'zolikda ayblanib qamalgan Sohib Siddiqovning jasadi yaqinlariga topshirildi. O'zbekiston Markaziy Osiyoning og'riqli joyimi yoki yuragi? Bu haqda dasturimiz davomida bilib olasiz.
Jurnalistlarni himoya qilish xalqaro tashkilotlari o'zbekistonlik jurnalist Dilmurod Saidni qamoqdan ozod qilish talabi bilan chiqmoqdalar. O'zbekiston qamoqxonasiga diniy ayblov bilan tashlangan yana bir mahbus sil kasalligidan vafot etdi.
1971-yilda Qo'qonda tug'ilgan Sohib Siddiqov 27 yoshida O'zbekiston konstitutsion tuzumiga tajovuz qilganlik va taqiqlangan diniy tashkilotga aloqadorlikda ayblanib hibsga olingandi. 1999-yili Farg'ona viloyat sudi qaroriga muvofiq Sohib Siddiqov 17 yil muddatga qamoq jazosiga hukm qilingan. Sohib Siddiqov qamoqxonada qariyb 10 yil o'tirdi. Hozirda uning 2 farzandi yetim qoldi. Sohib Siddiqovning akasi Adhamjon Siddiqovning ozodlikka aytishicha, ukasi qamoqxonada sil kasalligi tufayli olamdan o'tgan.
kesildi bu gün.
Kamağda paytı da buldun mu bu?
Ha, kamağda paytı da bu gün. Ha, 2003 yıldan başlandı.
Kaçan ahirge Mart'ta borup görgen değil ha?
Noyabr'da borgen ben mi? 2003 yıldı.
Ahvalları kanakaydı uça paytı?
Ahvalı ağırdı. Ahvalı anca bu gün ağır bu gün. Sonra o düşün diyen kurun durardı. Suyuydu, suyu için de yetti koplattıyken bu öldü başka nasıl yok. Bu nasilke de olup çıkardı bizi. Nasilke. Nasilke de kurtarıp çıkardı yat kızı. Yürelmeydi biz. Kurtarıp çıkardı da bizi. Siyasi bir mahfuz bugün. Hayatta çıkmak, oleye çıkardık onlardan bugün.
Siz azatlıktaki 7 gün Uzbekistan haftaligini dinlediniz. Endi navbat islom va musulmonlar eshitirishiga uni hamkasbim Nodira olib boradi.
Assalomu alaykum. Islom va musulmonlar eshitirishining bugungi sonida Nurchilik harakati, bu harakatning O'zbekistonga aloqasi va shu guruhga aloqadorlikda ayblanib uzoq muddatlarga qamalgan o'zbekistonlik yoshlar haqidagi fikr munosabatlar haqida suhbatlashmoqchimiz. 26 fevral kuni Nurchilikda ayblangan ilk guruh O'zbekiston yoshlar intellektual markaziga qarashli Sharq Prizma jamiyati muassislik qilgan Irmoq jurnali va 7 iqlim gazetasi xodimlari Bahrom Ibrohimov, Davron Kabirov, Ravshanbek Vafoyev, Abdulaziz Dadaxonov, Botirbek Ishquziyevlar ustidan hukm o'qildi. Ularga nisbatan davlat qaror so'ragan jazo 12 yildan 8 yilga qadar qamoq jazosi qanoatlantirildi. Hukmda esa bu yoshlar Turkiyada ilizotib dunyoga yoyilgan nurchilik harakatini O'zbekistonda qayta tiklashga uringan, bu harakatning tarmog'ini tashkil qilgan degan ayblov tasdig'ini topgan aytildi. Sud majlisida ishtirok etgan kuzatuvchilardan birining so'zlariga ko'ra, nurchilikda ayblanayotgan O'zbekiston fuqarolariga qo'yilayotgan ayblov mazmunida asosan mana bu ma'noga urg'u berilmoqda.
Islomiylashgan Turkiya davlat qurmoqchi bo'lgan bular g'oyalar mana shundan iborat. Va kelajakda bu jamoat xavfsizligiga qattiq tahdid solib, mamlakatda bir ali destabilizatsiya ali holatini yuzaga keltirish bular maqsadi bo'lgan degan bir siyosiy ayblovlar qo'yyapti.
Demak, O'zbekistonda kelajakda diniy davlat qurishga uringanlikda ayblangan dastlabki 6 kishilik guruh ustidan hukm o'qildi. Dastlabki deganimizning boisi ham aynan o'sha sud hukmidan kelib chiqadi. Yana sudda ishtirok etgan kuzatuvchiga quloq tutamiz.
Nurchilik harakatini qayta tiklash nimasida juda katta respublikada set tashkil qildi. Ya'ni bu yog'i o'sha Genprokuratura, MVD, televizion kompaniya, matbuot axborot agentligiga borib taqaladi aloqa qilgan odamlari ajablanadisi. Masalan, davlat ayblovchisi premiya paytida, ya'ni muzokara paytida xuddi shu muddatlar so'ragandi. Sud endi o'sha davlatni so'ragan ayblovlarini qonunlashtirdi deb aytishimiz mumkin.
Hali tasdiqlanmagan ma'lumotlarga ko'ra yana 50 kishi ustidan mahkama jarayonlari bo'lishi mumkin. Bu taxminlarni yana bir ma'lumot quvvatlaydi. Nurchilik oqimini 1994 yillardan boshlab O'zbekistonga olib kirganlikda ayblanayotgan namanganlik imom Mamadali Shahobiddinov O'zbekiston markaziy televideniyasi orqali namoyish qilingan maxsus ko'rsatuvda nurchilarning rahnamosi Fathulloh Gulan bilan bevosita muloqotda bo'lgani, uning g'oyalarini O'zbekistonga olib kirgani, ana shu g'oyalarni tarqatuvchi maskanlar esa 1994 yildan boshlab faoliyat yuritgan O'zbek Turk o'g'il bolalar litseyi bo'lgan aytgan edi. Ana shu tariqa tus olgan bugungi vaziyatni kuzatayotgan o'zbekistonlik ko'pchilik kuzatuvchilar nurchilar degan ayblov ostida yana bir yirik qatag'on to'lqini boshlanmoqda degan xavotirda. Dastlab yana bir bor yangi qatag'onga asos qilib olingan nurchilar kimlar degan savolga to'xtalamiz. Nurchilar oqimining ilk nuqtasi turkiyalik islom olimi Badiyuzzamon Said Nursiyga borib taqaladi. E'tirof etish joiz, Said Nursiy musulmon olamidagi taniqli olimlardan biridir. Nursiyning men millat imonini salomat ko'rsam bas degan orzusi uning g'oyalariga ergashgan juda ko'pchilik musulmonlarni ilhomlantirgan. Said Nursiyning o'nlab kitoblari O'zbekistonda ham chop etilgan va shu kunlarda ham mamlakatning yirik kutubxonalari va kitob rastalarida bor. Said Nursiyning asarlari o'zbek kitobxonlari orasida ham keng mutolaa qilingan. Ana shunday kitobxonlardan ba'zilarining Nursiy asarlari haqidagi fikrlarini tinglang.
Nurchilik harakatining boshlig'i sifatida tilga olinayotgan Said Badiyuzzamon Nursiy hazratlari bu juda ham buyuk zot bo'lgan. Bu kishi odamlarni tafriqaga chorlagan emas va uning fikrlari o'sha dinni buzishga ham qaratilmagan. Said Badiyuzzamon Nursiy hazratlarining o'sha katta kichik so'zlar degan kitobini o'qigan bo'lsangiz, juda ham zo'r fikrlar ilgari surilgan. Odamni ohangraboday o'ziga tortadigan fikrlar ilgari surilgan. Siz aytayotgan o'sha intellektual qadlam o'zi o'qimagan va uni o'qidimi, uning ta'siriga tushyapti.
Sochim Badiyuzzamon Said Nursiyni o'zini aytgan gapi bor ekanki, agar deydi millatimni iymonni salomat ko'rsam deydi, jahannamda men kulib-kulib yonardim deydi. Nurchilarning asoschisi o'sha odam deb qabul qilinadi. Agar o'sha asoschisini bu anaqasi shunaqa bo'lsa, ya'ni g'oyasi yo'nalishi shunaqangi bo'lsa tushunarli edi. shu dinni rivojlantirishga bo'lgan kuchli ishtiyoqdan shunday qarashim mumkin.
Badiyuzzamon Said Nursiy vafot etgandan so'ng uning shu kabi g'oyalarga ergashganlarning ilk jamoati dastlab Turkiyada paydo bo'ldi. Bu jamoatlarni birlashtirib Nurchilar nomli harakatga aylantirgan shaxs esa turkiyalik taniqli din va jamoat arbobi Fathulloh Gulan deb hisoblanadi. Uning yetakchiligida avvalgi ta'lim, din va fan sohalarida faoliyat yuritgan harakat vakillari keyinchalik Turkiya hayotidagi siyosiy jarayonlarda ham faollasha boshlagani Turkiya hukumatining e'tiroziga sabab bo'lgani aytiladi. Garchi Nurchilarning yetakchilari inkor qilsa-da, aynan hukumatning e'tirozi bois harakatda keyinchalik ikkiga bo'linish yuz bergani ham aytiladi. Ana shu vaziyatni kuzatgan AQShdagi o'zbekistonlik sotsiolog Bahodir Fayz turk jamoatchiligida Nurchilarga nisbatan keyinchalik shakllangan munosabatni 3 toifaga ajratadi.
Moddiy mablag' ta'min etishdan, ya'ni boyish bilan bog'liq biznes biznesni bir shakli deb aytiladi. Bu bir bitta ko'z qarashi. Ikkinchi bir xil anaqalar aytadi, radikalroq bo'lganlar sol jabhadan olinadigan bo'lsa, bular deydi, Fatulloh hoja shu maktablar vositasi bilan diniy ta'lim berib davlatni qo'lga kiritish deydi. Tinch bir yo'l bilan sekin-sekin davlatga va davlatda har butun o'sha tuzumlariga, tizilmalariga kirib borish deb aytiladi. Yana bitta jabha aytiladiki, bu endi musulmon dunyosida bir islomni yumshoq bir islom yaratish, ya'ni radikal bo'lmagan yumshoq bir islom yaratish uchun kiritilgan bir odam, din odami sifatida tanitiladi. Bu maktablar vositasi bilan shu Amerikani istagan tarzida yoki G'arbni istagan tarzida bir musulmon shaxsiyati, musulmon kishiligi yetishtirib chiqarishtirib, bunaqa deb ham ayblanadi.
1998-yilda Turkiyada hokimiyatni ag'darishga uringanlikda ayblangan, shu va yana bir necha siyosiy ayblovlar ortidan Turkiyani tark etgan Fathulloh Gulanning o'zi yoshlarga faqat diniy emas, balki ko'proq dunyoviy ilm berilgani, ularga berilgan tarbiya esa dingagina tayanmaganini takrorlaydi. 1999-yilda AQShdan boshpana topgan Gulan va uning izdoshlari o'z faoliyatini davom ettirib, avvalgi G'arb va Sharq davlatlari, keyinchalik esa Afrikada ham o'z maktablarini ochdi. Hozir dunyoning 90 ga yaqin davlatida 500 dan ortiq maktablar faoliyat yuritmoqda. Sotsiolog Bahodir Fayz xususan AQShdagi maktablar haqida shunday dedi.
Bu yerdagi maktablarning maktabini hech bir amerikalik maktabdan hech bir farqi yo'q. Unaqa diniy ta'lim ham berilmaydi va faqatgina o'qituvchilari shu turkiyalik ekanliklari bilan musulmon ekanliklarini ajralib turishadi. Unaqa dinga asoslangan, turkchilikka asoslangan bir Fathulloh Hojaning g'oyalarini, shu nurchilik g'oyalarini targ'ib qiladigan maktablar emas.
Ayni fikrni O'zbekistondagi turk-o'zbek litseylarida ishlaganlar va o'qiganlar ham ko'p tilga oldi. Ya'ni diniy saboq din tarixi bilan cheklangan. Asosiy yo'nalishlar esa aniq va tabiiy fanlar hamda xorijiy tillar bo'lgani aytiladi. Bu maktablarda ular yopilgandan qariyb 10 yil o'tib, O'zbekiston hukumatı xotirlayotgan diniy davlat qurish yoxud panturkistlik g'oyalari o'qitilgan bo'lishi mumkinligini bugun ko'pchilik o'zbekistonlik kuzatuvchilar shubha ostiga oladilar. Birgina holat, bu maktablarda bir vaqtning o'zida ham turk, ham o'zbek direktori bo'lganining o'ziyoq kuzatuvchilar shubhasini quvvatlaydi. Ammo bu boradagi bahslardan chekinib, navbatdagi savolga o'tsak, O'zbekistonda nurchilar bormi? Nurchilik harakati O'zbekistonda rasman taqiqlangan diniy tashkilotlar ro'yxatida bor yoki yo'qligi aniq emas. Har holda O'zbekiston huquq-tartibot idoralari 1999-yilda nurchilarga qarshi ilk jinoiy ishlarni qo'zg'atgan pallada harakat nomi qora ro'yxatga tushgan bo'lishi ehtimoli katta. 1999-yilda Turkiyada Fathulloh Gulanga qarshi boshlangan tazyiqlarga hamohang harakat qilgan O'zbekiston huquq-tartibot idoralari avvalgi turk litseylarida o'qigan, keyinchalik ta'limni Turkiyada davom ettirgan yoshlarni nishonga olgan edi. O'zbekistonlik suhbatdoshlarimizdan biri o'sha davrni shunday xotirlaydi.
94-yillari o'sha turk litseylari bu yerda ochilib nima qilgan paytda o'sha turk litseyni bitiruvchilari, umuman turk tilini biladigan nimalar ko'pchiligi mana Turkiyadagi oliy o'quv yurtlariga borib o'qishgan, nima qilishgan, o'sha bevosita o'sha hozir Fathulloh Gulen deydi, endi uni o'zi masalan ekstremist tashkilot deb e'lon qilingan emas. Butun dunyo bo'yicha menday ma'lumotlarga ko'ra o'sha 99-yillar birinchi marta nurchilarga bir qanaqadir bir ogohlantirish boshlandi. Ayrimlari qamaldi, yana nima ham qildi, lekin undan keyin baribir yana munosabatlar yaxshi edi nurchilar bilan.
O'sha paytda ham xuddi bugungidek nurchilikda ayblangan fuqarolarga nisbatan yetarli dalil asoslar bo'lmagani, o'sha paytda ham bu ayblovlarda asos yo'qligi haqida aytilgan edi. Mana oradan qariyb 10 yil o'tib, nurchilik harakati yana O'zbekiston huquq-tartibot idoralarining kun tartibiga chiqdi va bugun ham kuzatuvchilar, huquq himoyachilar o'z shubhasida sobitlar. O'zbekiston huquq-tartibot idoralari nega endi oradan 10 yil o'tib bu ishga qaytdi va turk litseylarining sobiq bitiruvchilariga bugun qo'yilayotgan ayblovlarda qanchalik asos bor degan savol esa
esa xuddi Turkiyada bo'lgani kabi shu kunlarda O'zbekistonda ham bahslarga sabab bo'lmoqda. Ya'ni haqiqatda ham turk millatini ustun qo'yib, boshqa millatlarni ortidan ergashtirishga urinadi deya bu harakatni taqiqlashni ma'qullovchilar ham oz emas. O'z vaqtida shunday e'tiroz turk litseylariga nisbatan o'zbek ziyolilari og'zidan yangragan edi. Ya'ni bir tarafdan nurchilik harakati bor, buni hech kim inkor qilmaydi. Unga nisbatan ona vatanda ayblov aytilgani ham sir emas. Ammo ikkinchi tarafdan demokratiya tamoyillariga tayangan davlatlar bu harakatni o'z mustaqil fikri va g'oyasiga ega jamoa sifatida tan olgan, uning harakatida xavf ko'rmay, faoliyatiga imkon bergan. Biroq xorijdan kelgan har qanday g'oya, tashkilot va mablag'ga yot dushmandek qarashi ma'lum bo'lgani bois O'zbekiston hukumatining 10 yil o'tib yana nurchilarga qarshi harakat boshlagani tarozining ayblov adolatli emas degan fikrlar qo'yilgan pallasini bosib ketmoqda. Ammo bu haqdagi bahslarni ham bir chetga surib, asosiy savol, nurchilarga o'zbek ulamolarining munosabati qanday degan savolga o'tamiz. Bu borada ham aytish lozimki, bahs bor. O'zbekistonlik ko'pchilik musulmonlarda nurchilar xizmatdagi birodarlar. Ular xolis Alloh va ummat uchun xizmatda. Ulardan islom va musulmon olami rivojiga foyda katta degan qarash bor. Yana ko'pchilikda nurchilar firqa. Ular musulmonlarni yanada tarqoqlashtiryapti. Ulardan musulmon olamining birlashishiga zarar bor degan qarashlar bor. Zero bu qarashlarni ifoda qilgan suhbatdoshlarimiz Ozodlikning kundalik dasturlarida o'z fikrlarini bildirdilar. Biz ana shu fikrlarni jamlab, islom va musulmonlar eshitishining doimiy suhbatdoshlaridan biri taniqli imom Obid Qori Nazarovni suhbatga tortdik.
Firqalar bo'lishi haqida Rasululloh sallallohu alayhi va sallam oldindan xabar berganlar, ya'ni musulmon ummati, mening ummatim 73 firqaga bo'linib ketadi. Shularning bir toifasi jannatda, qolganlari do'zaxda degan hadislar bor. Lekin bu firqalarni kim ekani, qaysinisi o'sha 72ga kiradi va qaysinisi jannatga boradigan bir firqaga mansub degan masalada odamlar har xil fikr bildirishlari mumkin, ba'zan to'g'ri va ba'zan noto'g'ri gaplar ham gapiriladi. Shularni yaxshi bilib olish uchun avvalo ahli sunna va jamoa firqasini tanish kerak. Xalqqa, ommaga ma'lum bo'lib qolgan toifa ahli sunna va jamoa deb nomlanadi va bu toifani o'ziga yarasha qator qoidalari bor. Ya'ni bu aqoidiga bog'liq masala, aqida e'tiqod masalasi. Yangi chiqqan toifalarning nomini berishda ba'zan to'g'ri, hali yuqorida aytdik, ba'zan noto'g'ri so'zlarni aytvorishlari mumkin. Masalan, Qur'on hadislardan doirasidan chiqmagan, ahli sunna va jamoa yo'lidan chiqmagan holda biror bir fikrni bildirayotgan odamlarni ham tushunmasdan bu adashdi, bular firqa bo'ldi degan so'zlarni gapirib boradiganlar bor. Chunki xato bor, zalolat bor. Xato bilan zalolatni o'rtasini farqlash kerak. Xato bu to'g'ri yo'lda ketayotgan odamdan ham sodir bo'lishi mumkin. Zalolat bu adashish degani, to'g'ri yo'ldan ozish, o'sha do'zaxga qarab ketish degani. Ahli sunna va jamoadan ajrab chiqqan jamoalarni zalolat deyiladi. Endi bu nurchilar jamoasini ham firqa deyish, zalolat bu yo'ldan ozdi, do'zaxga qarab ketyapti deyish bo'ladi. Bu so'zni aytish nihoyatda og'ir so'z. Ilm ahli uchun bu fatvo berish va hukm chiqarish sanaladi. Nihoyatda ehtiyot bo'lish kerak. Shuning uchun bu nurchilarni to ularning e'tiqodlari, aqidalari aniq oydin namoyon bo'lmaguncha ahli sunna va jamoa e'tiqodiga zid ko'rinishlar, so'zlar yoki amallar sodir bo'lmaguncha ularni adashgan firqa deb bo'lmaydi.
Masalan, nurchilar harakati Turkiyada ham o'z vaqtida juda qattiq qoralanganki, shu ta'lim o'quv muassasalarini ochib, u yerda yoshlarni diniy davlat qurish ruhida tarbiyalab, keyin davlat tuzilmalariga singdirib, shu orqali davlat to'ntarishini yasamoqchi degan. Bu ayblovni masalan hozir endi O'zbekiston hukumati ham o'zicha quvvatlayapti. Bu ayblovlarga siz munosabatingiz qanday? Umuman kuzatganmisiz o'sha jarayonlarni?
Bular hammasi asossiz to'qimat gaplar. Davlatni to'ntaradigan kuch hozir O'zbekistonda yo'q. Bo'lsa ham o'zining ichida, davlatni o'zining ichida davlat to'ntarishi bo'lishi mumkin. O'shandan qo'rqsa bo'lardi agar qo'rqadigan bo'lsa. Boshqa tashqaridan, masalan, xalq tomonidan bu narsani amalga oshirishga ishonib bo'lmaydi. Bu o'sha davlat rahbarlarini, siyosatchilarini yoki maxfiy xizmat xodimlarini islomga bo'lgan qarashlari, adovatlardan kelib chiqayotgan narsa.
O'zbekistonlik taniqli imom Obidqori Nazarov fikrlar edi. Albatta, uning fikrlariga ham e'tiroz bildirguvchilar bor va bu bahsning yana bir tarmog'i bo'ladi desak xato bo'lmaydi. Xulosa esa tabiiyki sizda.
Islom va musulmonlar eshitirishi bugungi eshitirishimizning birinchi qismiga yakun yasaydi, lekin siz bilan xayrlashmaymiz, hurmatli tinglovchi. Bir necha soniyalardan so'ng ozodlik to'lqinlari yana havo mavjlarida. Hozircha xayr, salomat bo'ling.